Și dori cu ajutorul Domnului să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Faptele Apostolilor. Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 12. Cuvântarea lui Petru către norod. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: bărbați izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele Lui Iisus, a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, că adică Hristosul va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi, proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Pe când vorbea Petru și Ioan norodului, au venit la ei, pe neașteptate, preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți, că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, că se înserase. Însă, mulți din cei ce au zisere cuvântarea au crezut, și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Așa cum am cântat cu toții, mi-aș dori ca să putem asculta glasul Domnului Iisus Hristos. Se aude un glas, un glas de sus. Și așa cum acești oameni au sesizat la un moment dat acolo în templu, că ochii norodului erau focalizați asupra lor, cei doi apostoli și au zis, nu este corect ce se întâmplă. Și au îndreptat privirea celor prezenți a norodului către Domnul Iisus Hristos. Mi-aș dori și eu în această seară să putem privi la textul pe care l-am citit și privirea noastră să fie îndreptată către Domnul Iisus și să auzim glasul Lui, glas ceresc. Petru și Ioan, pentru a intra puțin în contextul paragrafului citit, se suiau într-o zi la templu la ceas de rugăciune. Și este foarte interesant că n-a avut loc niciun fel de ceas de rugăciune. Ceasul de rugăciune s-a transformat mai întâi într-o vindecare pe treptele templului, la poartă, apoi a continuat cu o evanghelizare de succes a apostolului Petru, când foarte mulți oameni s-au întors la Domnul și mai pe seară acești doi bravi oameni al lui Dumnezeu, apostoli, au fost băgați în temniță din pricina faptului că au avut cutezanța să vorbească cuvântul Domnului. Un cuvânt care i-a tăiat pe inimă pe acei oameni care erau prezenți în templu și n-au suportat să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, Petru și Ioan, au fost foarte atenți ce se întâmplă afară, dar și ce se întâmplă înăuntru. Ei veneau la rugăciune, la ceas de rugăciune. Și afară era acel om, o loc din naștere. Și au constatat acești doi oameni nevoia care o avea acel loc. Era o nevoie, cel puțin așa cum spunea el, una de ordin financiar, de ordin pământesc. Și Apostolul Petru le spune, n-avem nici aur, n-avem nici argint, dar avem ceva. Și acel ceva mi-aș dori atât de mult să-l putem descoperi, redescoperi în această seară. Afară acești oameni au grijă de cei care stau afară și fac ce fac. Să-i bage pe cei de afară înăuntru. Care dintre noi când mai venim în casa Domnului, mai suntem preocupați să mai aducem câte un suflet în casa Domnului? Unul care poate n-are niciun fel de interes pentru cele sfinte. El are alte preocupări. Dar îmi place să privesc la acest episod și să observ cum acești oameni nu se uitau la ceas neapărat. Trebuie să înceapă ceasul de rugăciune. I-au văzut o nevoie, s-au plecat asupra acelei nevoi și au zis, acum, vindecat fiind, hai în casa Domnului. Afară, acești apostoli aveau o mărturie ireproșabilă. O mărturie de așa manieră încât au avut cutezanța să spună, uită-te la noi! Câți dintre noi mai putem să avem această cutezanță să spunem, eu calc pe urmele Domnului, călcați și voi pe urmele mele, uită-te la noi! Și aceasta pentru că mărturia acestor doi apostoli și în general a primilor creștini era una care le dădea acest drept să spună altora, uitați-vă la noi! Iar când au venit înăuntru, au realizat că există un anumit risc când oamenii se uită la oameni. Și adeseori suntem atât de dezamăgiți când ne uităm la alții. Și face această corecție Apostolul Petru în cuvântarea pe care am citit-o, bărbați izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi? Noi nu suntem vrednici să vă uitați la noi. Dacă este unul vrednic la care să te uiți, acela este Domnul Iisus Hristos. El este singurul la care merită să-ți atintești privirea și ai ce să vezi la El, Și vom vedea în continuare că ori de câte ori privești la Domnul Iisus Hristos, ai ce să vezi. Oamenii aceștia, în numele Domnului Iisus Hristos, fac acea vindecare și tot despre numele Domnului Iisus Hristos aveau să vorbească atunci când erau prezenți în templu. Cred, am convingerea că n-au fost necăjiți nici Petru, nici Ioan, că nu s-a mai ținut ceasul de rugăciune. În schimb, a fost o evanghelizare, au fost multe suflete care s-au întors la Domnul și cuvântul lui Dumnezeu, așa, într-un mod autentic, a fost vestit. Aș dori să privim spre această cuvântare a lui Petru. Și personal, din dorință, așa cum am mai fost sfătuit de parte dintre dumneavoastră după ultimele mesaje pe care le-am avut aici, doresc să rămân la izvor și doresc să ridic în mijlocul nostru pe acela care singur merită să fie înălțat. Aș dori să privim spre această cuvântare și, inspirat fiind din această, se pare, a doua predică care a avut loc după Rusalii, și aș dori să subliniez trei puncte principale acestei cuvântări. Primul punct, și se pare cel mai important, voi l-ați omorât pe Domnul. Al doilea adevăr care îl scoate în evidență aici Apostolul Petru. Dumnezeu a reparat ceea ce voi ați făcut. Dumnezeu l-a înviat din morți. Și al treilea lucru. Există șansă de împăcare cu Dumnezeu. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să se șteargă tot ceea ce voi ați făcut. Ăsta este mesajul Evangheliei pe care Apostolul Petru l-a avut în fața acelor oameni și în urma căruia avea să se întoarcă multe, multe suflete la Domnul. Voi l-ați omorât pe Domnul Iisus. Stau și mă gândesc ce-o fi însemnat, ce s-o fi petrecut în mintea și în inimile acelor oameni care au prezență atunci în templu. Și cum prin mesajul Apostolului Petru, Dumnezeu a răscolit adâncul sufletului acelor oameni. Și au realizat acei oameni încă o dată, dacă mai era cazul, că ei sunt vinovați de moartea Mântuitorului. Spune aici cuvântul, voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul? Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș? Ați omorât pe Domnul vieții. Evanghelia ne aduce pe fiecare dintre noi în fața acestei realități. Avem de-a face cu Domnul Iisus Hristos pe care noi l-am omorât. Asta este isprava noastră a oamenilor. La asta ne pricepem. Era o realitate pe care acei oameni n-aveau cum să o tăgăduiască. Se petrecuse cu ceva săptămâni în urmă. Era încă vie memoria când norodul, când preoții cei mai de seamă, când cărturarii, când bătrânii, toți la unison au cerut ca Domnul Iisus Hristos să fie răstignit. Și-au dat seama la un moment dat clasa religioasă a vremii că n-ai cum să-i găsești nod în papură Mântuitorului. Și atunci au schimbat macazul și au zis așa, căutăm mărturii mincinoase. ceva adevăr despre el, n-ai cum să inventezi și ca să fie vrenic de moarte. Și atunci au început să caute niște mărturii mincinoase, niște minciuni cu care să învenineze poporul, norodul și mai apoi să se hotărască răstignirea lui. Și această strategie a reușit. Spune aici Scriptura, voi l-ați dat în mâna lui Pilat. Prima dată, înainte de a ajunge la autoritatea vremii de atunci, au încercat cumva între ei, preoții, între ei soborul, între ei să găsească ceva, o culpă, ceva care să fie vrednic de a fi condamnat la moarte. Și concluzia lor a fost următoarea. Nu-L putem condamna la moarte pe Domnul Iisus Hristos pentru ce a făcut, ci pentru ceea ce este. Spune, ești Fiul lui Dumnezeu? Da, sunt. Ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula? Gata, e vrei de moarte. Domnul Hristos n-a fost condamnat la moarte pentru ceea ce a făcut. Pentru că în mai multe rânduri, oamenii vremea aceea au tot încercat să-L provoace pe Domnul. Au tot încercat să-L ispitească. Au tot încercat să-L determine să păcătuiască într-un fel sau altul. N-au reușit. Și atunci au zis, măi, pentru ce a făcut, nu putem să-L condamnăm. Dar pentru ce este, îl putem condamna. Și au zis ei în sinea lor, cum să ne încărcăm noi conștiința cu un astfel de păcat? Haideți să-L dăm pe mâna lui Pilat. Și spune aici Petru, voi l-ați dat în mâna lui Pilat. Și vin aceștia, spune evanghelistul Ioan, vin aceștia la Pilat și Pilat îi întreabă, ce păre aduceți împotriva omului acestuia? Și i-au răspuns, dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă! Doamne, ce nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. Noi chiar avem o lege care nu ne lasă să facem lucrul acesta. Și în felul acesta s-au lepădat de Domnul și au zis, Pilat, tu să iei decizia aceasta. Și Pilat stă să judece dosarul, să se gândească drept. Și remarcă el în mai multe rânduri, n-am găsit nicio vină. Omul acesta n-a făcut nicio vină vrednică de moarte. Și aici se vede contribuția majoră pe care au avut-o clasa religioasă a vremii, care a reușit, cum spune Scriptura, să îi ațâțe pe cei din orod, spune Matei 27:20, preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L omoare. În momentul în care Pilat a tot spus, măi, eu nu găsesc nicio vină. Era pe acolo și Irod, l-a trimis la Irod. Irod zice, mă, nici eu nu găsesc nicio vină. Se întoarce înapoi. Pilat iar răspune, mă, nu găsesc nicio vină. Pare să că la un moment dat, încercând cumva să scape de acest caz atât de delicat și de critic pentru el, a zis, uite, cred că dacă l-aduc pe cel mai mare tâlhar pe care îl cunosc și îl pun față în față cu Iisus, cred că va fi foarte evident cine este vrednic să moară. Pentru că spune Scriptura că Pilat vroia să-i dea drumul. Și a încercat această metodă. Și când a fost vorba să aleagă, spune aici Petru, ați ales. Ați ales un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții. Alături de aceste realități care, cu siguranță, în aceste zile de sărbătoare care au trecut, ni le-am amintit fiecare dintre noi. Dar ceea ce aș dori să subliniez într-un mod deosebit din această cuvântare a lui Petru este acest voi. Eu, dumneata, fiecare dintre noi am avut propria noastră contribuție la omorârea Domnului vieții. Spune tot apostolul Petru în epistola sa, el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Cu alte cuvinte, păcatele noastre au lovit în Mântuitorul. Și stau și mă gândesc, pentru că Evanghelia are aceeași putere și este la fel și astăzi. Când stau înaintea Evangheliei, stau în fața acestei realități. Viața mea, păcatul din viața mea, a avut propria contribuție la răstignirea Mântuitorului. Am de-a face cu El. N-am cum să mă eschivez. Evanghelia mă duce față în față cu Domnul Iisus Hristos. Și îmi spune lucrul acesta, tu l-ai răstignit pe Mântuitorul. Și zic, Doamne, cum? Ori de câte ori mi-am permis cu mintea aceasta să judec gânduri rele, ale acelea n-au însemnat decât încă un spin înfipt în fruntea Mântuitorului. Când eu mi-am permis să spun cu gura aceasta vorbe nepotrivite și vorbe grele, asta a însemnat scuipat pe fața Mântuitorului. Eu am făcut lucrul acesta. Când mi-am permis cu mâinile acestea să fac fapte murdare, asta a însemnat încă o ciocan în pironul din mâna Mântuitorului. Când mi-am permis să umblu pe calea aceasta largă a lumii și să merg la lucruri neîngăduite, asta a însemnat că am bătut încă un ciocan în pironul din piciorul Mântuitorului. Suntem responsabili de această faptă pe care am făcut-o și tot ce facem pe acest pământ, tot ce facem rău pe acest pământ, am avut propria noastră contribuție la răstignirea Mântuitorului. Spune Scriptura, l-au bătut cu pumnii, l-au pălmuit. Dragii mei, cam cum ne simțim noi înaintea Domnului Iisus Hristos când realizăm în lumina Evangheliei că astea sunt faptele noastre? Asta e isprava pe care noi nu facem altceva pe acest pământ decât prin păcatul nostru să omorâm pe Domnul vieții. Era odinioară un om al lui Dumnezeu, David, care făcuse un păcat. Un păcat pe care nu l-a inițial ascuns, dar până la urmă și l-a mărturisit, îl știm și noi astăzi, și spune el în Psalmul 51, împotriva ta? Numai împotriva ta am păcătuit. David, stai puțin. Tu ai păcătuit împotriva lui Batșeba. Tu eventual ai păcătuit împotriva lui Urie Hetitul. Dar David a avut această revelație pe care încearcă aici Petru să o pună în fața norodului. A avut această revelație. Păcatul meu e împotriva lui Dumnezeu. Și asta trebuie cumva să mă cutremure. Asta cumva ar trebui să-mi moaie inima și să realizez cu cine am de-a face. Saul din Tars avea și el o preocupare pe acest pământ. să-i șicaneze pe creștini, să-i prigonească pe creștini. Și la un moment dat, în drum spre Tars, când avea scrisori la mână și se ducea să prindă pe credincioși și să-i lege, la un moment dat aude un glas care îi spune așa: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul, mirat, întreabă: cine ești, Doamne? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul i-a zis: eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Dar stai puțin, Saul. Tu ai de-a face cu pocăiții. Tu pe ei șicanezi. Pe ei târăști din post în post. Și Saul, în acea zi, în drum spre Damasc, are această revelație din partea lui Dumnezeu: păcatul meu lovește în Domnul Iisus Hristos. Pe mine mă răstignești. Pe mine mă prigonești. Era un alt om înțelept de altfel, Gamaliel, care spune el la un moment dat, când apostolii erau atât de hăituiți, spune în capitolul 5 din Faptele Apostolilor, versetul 38: și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia, lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu voți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Omul acesta, culmina pe care o avea din partea lui Dumnezeu, a realizat că toate faptele acelea care și le primeteau acei oameni față de apostoli, erau nu luptă cu acei oameni, luptau împotriva lui Dumnezeu. Și ori de câte ori eu, în nesăbuința mea, poate că am această tendință să rup o biserică în două, eu nu fac altceva decât să mai arunc cu biciul Mântuitorul și să-i spun: Doamne, doresc ca încă o bucată din trupul Tău să fie sfântecat. Asta este isprava noastră. Noi, când facem ceea ce facem, ne raportăm la Mântuitorul, la Domnul Iisus Hristos, și Lui creăm suferință. Pe El îl prigonim. Și în felul acesta, Evanghelia nu are menirea decât să trezească conștiința. Și nu mă bucur decât că conștiințele și astăzi pot fi trezite. Isprava pe care noi am făcut-o a avut în spate un Dumnezeu care a spus la un moment dat: Dumnezeu, spune Scriptura aici, l-a înviat din morți. Dumnezeu, stau și îmi imaginez un tată care își vede copilul că este scuipat, că este pălmuit, că este înjosit, că este batjocorit și tace. Și tace tatăl. Și un astfel de tată, la un moment dat, nu poate să mai tacă. Și zice: mă implic, acționez. Și spune Scriptura că Dumnezeu l-a înviat din morți. Tot ceea ce eu am stricat, Dumnezeu a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos. Și vine apoi Apostolul Petru și spune: dacă vă arde de o relație personală cu Dumnezeu, dacă dorești să te împaci cu Dumnezeu, Dumnezeu este de acord. Dumnezeu este dispus să ierte. Dumnezeu este dispus să șteargă păcatele. Cu o singură condiție: pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. pentru ca Dumnezeu să vă șteargă păcatele și să vină vremuri de înviorare. Stau și mă gândesc la inima lui Dumnezeu, inimă de tată, inima care și-a văzut pe singurul său fiu, murind în felul în care a murit, având parte de toată hidoșenia și de toată grosonăria, tot ce poate să facă omul mai urât pe acest pământ. Și Dumnezeu la un moment dat spune: oameni buni, nu vă simțiți culpabili pentru ceea ce ați făcut. La Dumnezeu există circumstanțe atenuante. Cuvântul spune aici: știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Când există o culpă, când există un omor din culpă, există circumstanțe atenuante. Și cuvântul spune aici că șansa aceasta în păcării cu Dumnezeu ne este oferită de către Dumnezeu. Cum, Doamne? Noi nevrednici, care nu ne-am priceput la altceva decât să-ți răstignim fiul, tu ești dispus ca să te împaci cu noi? Tu ești dispus să ne ierți, să ne ștergi păcatele? Da, cu o condiție: să fii dispus să mărturisești, să fii dispus să te întorci la Dumnezeu. Și când vorbim despre pocăință, vorbim despre, în primul rând, vorbim despre conștientizarea păcatului. Să fiu conștient că păcatul meu a lovit în Domnul Iisus Hristos. Să fiu conștient de lucrul acesta. Apoi vorbim despre acea durere pe care trebuie să o am. Să mă doară lucrul acesta. Să simt durere în conștiința mea, în cugetul meu, pentru isprava pe care am făcut-o. Apoi înseamnă să-i mărturisești Domnului păcatul. Și în ultimul rând, înseamnă să te întorci de la păcat, să părăsești păcatul și să te întorci cu fața la Dumnezeu. Să te întorci la Domnul. Și stau și mă gândesc la atâtea suflete, la atâția dintre noi, care am avut un moment în viață când am realizat cât de grav a fost păcatul pe care l-am săvârșit înaintea Domnului. Cât de mult a lovit acest păcat în Mântuitorul, și nu știu dacă ne-am gândit. Cum poate, de unde atâtea resurse are Mântuitorul nostru să zică: te iert, nu-ți reproșez nimic, ți-ai mărturisit păcatul, nu-ți mai aduc aminte niciodată că m-ai pălmuit, nu-ți mai aduc aminte niciodată că ai lovit cu biciul, niciodată, te fac frate cu mine, te iert, destinul tău va fi destinul meu. Și când realizezi ce mântuire extraordinară ne-a oferit Domnul Iisus Hristos și cât de dispus este El să întindă și astăzi harul Lui, iertarea Lui nouă oamenilor păcătoși, nu poți să zici decât: Doamne, doresc să pun și o mâna pe acest har al Tău, să beneficiez și eu de acest har al Tău. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele și în felul acesta să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Aș dori să mă apropii de încheiere și să punctez această realitate după care fiecare din noi tânjim. Ne dorim fiecare dintre noi vremuri de înviorare, altfel de vremuri. Și spunea Domnul Iisus Hristos înainte de răstignirea sa cu câteva zile: de a-i fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Există o vreme în viața noastră a oamenilor când Dumnezeu ne cercetează prin glasul Evangheliei. Și ori de câte ori se vestește Evanghelia, este momentul în care Dumnezeu ne cercetează. Și sunt două atitudini pe care pot să le am în fața glasului Evangheliei. Există această atitudine pe care am observat-o însă mulți din cei ce au auziseră cuvântarea au crezut. Dom'le, așa stau lucrurile. Exact așa stau lucrurile, cum spune Dumnezeu în cartea sa. Și numărul bărbaților credincioși s-au ridicat la aproape 5.000. O evanghelizare de excepție, oameni care au dat crezare cuvântului, care au zis, așa este, n-avem ce să mai comentăm. Și în schimb, și nu mi-aș dori pentru vreunul dintre noi să ne încadrăm în cealaltă categorie, un alt fel de a reacționa față de mesajul Evangheliei. Nu credem lucrul acesta. Nu sunt de acord cu lucrul acesta. Și au fost acești oameni care, și că au venit pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, foarte necăjiți. Cum adică tu îndrăznești să ne spui nouă, voi l-ați răstignit de o atâta îndrăzneală? Cum deci permite să ne arunce în cârcă această crimă care s-a petrecut cu ceva timp în urmă? Nu se poate lucrul acesta. Și în loc să îi prindă și pe aceștia mesajul Evangheliei și să-i înmoaie, a fost un alt tip de reacție. Și nu mi-aș dori, niciunul dintre noi, să reacționăm în felul acestor oameni, ci dimpotrivă, să putem să stăm onești înaintea Evangheliei și să realizăm, ăsta este adevărul cuvântului Dumnezeu. Acest adevăr al cuvântului Dumnezeu, într-un mod egal, este valabil pentru fiecare dintre noi, fără excepție. Și când stai înaintea celuia care este Domnul vieții, și care este în mijlocul nostru, dea Domnul să avem acea atitudine a celor oameni care au crezut cuvântul, care s-au întors la Domnul, care s-au pocăit și peste care au venit altfel de vremuri, vremuri de înviorare. Amin. Amin.